Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se nuk do të lejojmë që plani i Putinit të zbatohet nga Vučići. Kushtetuesja pezullon vendimin për faljen e 100 eurove për tatimin në pron. Dështon debati parlamentar për tekstet shkollore. Dritërat e Ukrainës në fokus të takimit Erdogan-Putin. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikore gë, mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani nisi sot vizitën dyditore në Shqipëri. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun shqiptar, ajo theksoi se nuk duhet lejuar që plani i Putinit të zbatohet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, ndërsa kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj kërkoi më shumë koordinim me ndërkombëtarët. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbinë se po synon të zbatojë një plan destabilizues në Ballkanin Perëndimor, të ngjashëm me atë që realizoi Rusia në Ukrainë në 2014. Gjatë vizitës së saj zyrtare në Shqipëri, Vjosa Osmani tha se të gjitha shtetet demokratike në rajon nuk duhet të lejojnë zbatimin e këtij plani. Ajo i referuar nisjes së konfliktit me separatistëve të mbështetur nga Rusia me forcat ukrainase në rajonin lindor të Donbasit dhe aneksimin e gadishullit të Krimes nga Moska.
Nuk është situata në veri ajo që ka acaruar dialogun Kosovë-Sërbi. Është Serbia ajo që gjithnjë acaron situatën në rajonin ton në përmjet sulmeve të një pasnjëshme ndaj Kosovës. Nuk ka javë që kalon që dikush nga Serbia nuk gjuan me armë policët e Kosovës që janë në teritorin e Republikës së Kosovës. Duke zbatuar në përpikmëri planin që Putini pat zbatuar në vitin 2014 kundër Ukrainës, Vučići dhe Serbia po synojnë ta destabilizojnë gjithë Ballkanin Perëndimor e nëpërmjet destabilizimit të rajonit ton ta atakojnë vlerat dhe sistemin e vlerave mbi të cilin qëndron Bashkimi Evropian dhe NATO. Prandaj sa i përket asaj që ngjan në veri, ta keni parasysh që Serbia vazhdimisht fut armatim në Kosovë ilegalisht. Serbia vazhdimisht trajnon pjesë të strukturave ilegale kriminale në ushtrinë serbe në mënyrë që ata pastaj të shkaktojnë probleme nëpërmjet armëve që i kanë sjellur ilegalisht në veritë Kosovës. Vazhdimisht i terrorizon, intimidon e i sulmon qytetarët serb që jetojnë në veri. Vazhdimisht fut grupe transnacionale të krimit të organizuar në veri. Pra kjo është një sfidë për gjithë rajonin tonë, cilin të gjitha shtetet demokratike duhet ta trajtojmë së bashku. Nuk duhet të lejojmë që plani i Putinit të zbatohet nga Vučići në Ballkanin Perëndimor.
Ndërkaq presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj porositi që Kosova dhe Serbia të punojnë për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që u arrit në shkurt, pasi kjo marrëveshje do të çojë në njohje reciproke. Begaj po ashtu kërkoi nga Kosova që të ketë koordinim më të ngushtë me partnerët ndërkombëtar. Kreu i shtetit shqiptar përsëriti disa herë se Kosova është prioritet kombëtar dhe se të gjitha strukturat institucionale të Shqipërisë po punojnë që Kosova të rrisë numrin e njohjeve ndërkombëtare, por edhe të antarësohet në mekanizma rajonal dhe ndërkombëtar.
Vlerësova se pavarësisht provokimeve për tensionuar situatën në komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës, si edhe ndërhyrjeve hibride nga aktorë të tretë dashakeqës, duhet një koordinim më i ngushtë dhe më i mirë me partnerët tanë kryesorë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, për të gjitha veprimet e ndërmarrë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të qëndrojë në Shqipëri në një vizitë dyditore, sot është takuar edhe me kryeministrin Edi Rama dhe kryetaren e parlamentit Lindi Tani Kolla, ndërsa nesër do të vizitojë edhe Durrësin dhe Beratin. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Debati parlamentar për çështjen e furnizimit me tekste shkollore të nxënësve të shkollave fillore ka dështuar të mbahet pasi deputetët e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje nuk morën pjesë. Seanca e jashtëzakonshme sot me uthir nga partitë opozitare. Viti i ri shkollor në Kosovë nisi më 1 shtator, por për dallim nga 15 vjetët e fundit, sigurimi i teksteve shkollore këtë vit bëhet me anë të rimbursimit. Me vendim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, përgjegjësia për blerjen e teksteve shkollore u takon prindërve të cilët do të rimbursohen përmes platformës qeveritare e Kosova. Pavarësisht se debati dështoi të mbahej, kryetari i kuvendit Glauko Njufca u dha fjalën përfaqësuesve të partive të pranishme në kuvend. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se me subvencionim të teksteve shkollore ministria ka bërë shkelje ligjore. Sipas tij, qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka lënë nxënësit pa tekste mësimore përderisa deputetët e partisë në pushtet po i ikin ballafaçimit në kuvend. Ndërkaq ish ministria e Arsimit, aktualisht deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, pyeti se prej kujt po ik qeveria. Ministria e Arsimit sipas saj ka dështuar të bëj pazar me shtëpitë botuese për furnizim me tekste shkollore, prandaj sipas Bajramit është krijuar kjo situatë. Ajo tha se viti shkollor mund të përfundojë dhe disa nxënës mund të mos i kenë të gjitha tekstet shkollore. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, akuzoi ekzekutivin për mungesë guximi për të ballafaçuar me të vërtetën, pasi sipas tij tekstet nuk janë në shkolla, por në librari. Ministri i Arsimit Arbëri Enagafci tha më 24 gusht se institucioni që ajo drejton ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofertuar çmime shumë të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre, por një gjë e tillë është mohuar nga përfaqësuesit e disa botuesve. Gjykata kushtetuese ka pezulluar vendimin për ndryshimet në ligjin për tatimin në pronë që parashete faljen e tatimi deri në 100 euro për qytetarët. Kushtetuesja pranoi kërkesën e parashtruar nga komuna e Prizrenit duke vendosur mas të parakoshme deri në nëntor të vitit 2023 për nenin 5 të ligjit derisa të merret një vendim përfundimtar. Në këtë nen veç tjera shparashihej që çdo tatim pagues të kualifikoi për faljen e tatimit në pronë në vlerë prej 100 eurosh. Kushtetuesja argumentoi se vendimi u mor bazuar në kompetencat vetanake të komunave, ku përfshihen edhe drejta për mbledhjen e të ardhurave nga tatimet dhe shpenzimin e këtyre të hyrave sipas vendimit të vet autoriteteve lokale. Për më tepër, vendosja e masës së përkohshme ndaj nenit 5 të ligjit të kontestuar, përkatësisht pezullimi i efekteve të tij deri në vendimarrjen përfundimtare të gjykatës, mundëson evitimin e cënimit të përgjegjësive komunale dhe zvoglimit të hyrave përkatëse komunale në rast që gjykata përmes vendimarrjes përfundimtare konstaton që neni i lartë sekur nuk është në përputhshmëri me kushtetutën, u tha në njoftimin e gjykatës kushtetuese. Ligji për tatimin në pronë hyri në fuqi më 14 gusht. Më herët gjatë këtij viti, kreu i Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, kishte deklaruar se në bazë të ndryshimeve ligjore, 85% e tatim paguesve nuk do të paguanin asgjë për vitin 2023, 10% të tjerë do të paguanin më pak se 100 euro dhe vetëm 5% e tatim paguesve do të paguanin më shumë se 100 euro. Por vendimi për faljen e tatimit në pronë pasoi rritjen e këtij tatimi në vitin 2023. Ukraina tha se dronet rusë ranë dhe shpërthyen në territorin rumun gjatë natës gjatë sulmeve në shkallë të gjerë në qytetin port Ukrainas të Izmailit. Sipas shërbimit shtetror të rojeve kufitare të Ukrainës, dronet Shahid ranë dhe shpërthyen në territorin rumun natën gjatë një sulmi masiv rus pranë portit të Izmailit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Oleg Nikolenko, por Ministria e Mbrojtjes së Rumanisë mohoi këto pretendime. Kjo ministri tha se sulmi me dronë infrastrukturën e portit të Izmailit nuk paraqiti kërcënim direkt ushtarak për Rumaninë, shtet antar të NATO-s. Oleksij Reznikov paraqiti dorëheqjen nga posti i ministrit të mbrojtjes të Ukrainës duke i hapur rrugë Rustem Umerovit, një liçvënës tatar nga Krimea që të marrë këtë post. Ky vendim i Reznikovit vjen pas njoftimit që presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski bëri dje për ndryshimin e drejtimit të ministrisë së mbrojtjes. Zelenski shkroi në Telegram se udhëheqja e re në ministrinë e mbrojtjes ishte e nevojshme pasi Reznikov kishte kaluar në për më shumë se 550 ditë të një lufte të shkallës së gjerë. Kaq më vonë përmes një adresimi Zelenski tha se beson se ministria ka nevojë për një çasje të re dhe forma të tjera të ndërveprimit si me ushtrinë ashtu edhe me shoqërinë. Parlamenti i Ukrainës e ka një person të tillë dhe Umerov nuk ka nevojë që të prezantohet, pres që kandidatura e tij të ketë mbështetjen e parlamentit, tha Zelenski. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë sot se vendi i tij është i hapur për ta kthyer marrëveshjen e rëndësishme për eksportimin e dritrave përmes detit të zi. Marrëveshja ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara dhe Turqia, e cila kishte për qëllim lëvizjen e sigurt të anijeve civile përmes detit të zi, dështoi pasi Rusia u tërhoq në Korrik. Moska i ka sulmuar që nga atëherë portet ukrainase për çka është akuzuar nga Kievi se në mënyrë cinike po tenton ta dëmtojë eksportin e tij dhe ta minojë sigurinë e ushqimit botror. Putini u takua sot me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për bisedime kok më kok në Soçi. Ky është takimi i parë kok më kok mes Erdoganit dhe Putinit që nga tetori vitit të kaluar dhe vjen në kohën kur forcat ruse po përballen me kundër ofensiven ukrainase që pas 3 muajsh betejash brutale në frontin jugor të Ukrainës ka nisur të shfaq sukses. Lideri turk shpreson që ta përdor samitin jo formal në resorin në detin e zi të Soçit si bazë për negociatat të paqes, të cilat po i debatojnë disa zyrtar perëndimor, por dy palët duan të mbajnë negociata vetëm sipas kushteve të tyre. Në nisje të takimit Erdogan tha se do të bëjë një njoftim shumë të rëndësishëm për eksportet e dritrave ukrainase pas bisedës me Putinin. Besoj se mesazhi që do të japim gjatë konferencës për media do të jetë shumë i rëndësishëm për botën, veçmas për shtetet e pazhvilluara në Afrikë, tha Erdogan në nisje të takimit me Putinin. Erdogan është një prej liderëve të pak të aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s që ka mbajtur të hapur çasjen me Putinin. Dy liderët kanë raporte të ngushta, por duket se marrëdhënia e tyre është forcuar që kur Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Vendimi i Putinit për të ulur dhe vonuar pagesat e Turqisë për importet e gazit rus ka ndihmuar në lehtësimin e krizës ekonomike që për pak ia humbi zgjedhjet presidenciale Erdoganit që u mbajtën në maj. Ankaraja u kundërpërgjigj duke refuzuar që t'i bashkohet perëndimit në vendosjen e sanksioneve ndaj Moskës dhe Turqia është bërë një shtet kyç për çasjen e Rusisë në mallra dhe shërbime. Por Erdogani po ashtu ka irrituar Putinin pasi ka furnizuar Ukrainën me armë dhe ka mbështetur ambicjet e Kievit për t'u antarësuar në NATO. Kremlini është zemëruar veçanërisht kur Erdogani në Korrik lejoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ishte duke vizituar shtetin, të merrte në Ukrainë 5 komandant që Rusia dërgoi në Turqi. Ky ishte një këmbim i madh të burgosurish. Komandantët ishte paraparë të qëndronin në Turqi dhe Kremlini paralajmëroi se kjo gjë do të merret parasysh në marrëveshjet e ardhshme me Erdoganin. Megjithatë, Moska dhe Kievi tani po kërkojnë mbështetjen e Erdoganit sa i përket mosmarrëveshjeve të tyre për eksportin e dritrave dhe armiqësive në detin e zi. Rusia u largua nga marrëveshja për dritrat në Korrik dhe që atëherë ka kryer sulme ajrore ndaj porteve ukrainase, ndërkaq Kievi ka kryer sulme për rreth detit të zi. Marrëveshja e dritrave ishte pakt i vetëm i arritur nga të dyja palët gjatë luftimeve.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdoj me materiale tjera më të zgjeruara. Politikanë të caktuar në Kosovë përdorin diskurs të degraduar i cili më pas bartet të qytetarët, të cilët në rrjetet sociale përplasen me një formë të tillë të diskursit, vlerësojnë njohës të fushës së komunikimit publik, të çështjeve juridike dhe sociologjike. Ata e vlerësojnë të dëmshme dhe të rrezikshme këtë diskurs, ndërkohë që kërcënimet ndaj zyrtarëve të lartë publik, etiketimet, shpifjet dhe ofendimet janë të sankcionuara me ligj. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Diskursi me etiketime sikurse hajn, kriminal, tradhtar, i shitur, spion, i cili përdoret publikisht nga politikanë të ndryshëm të partive politike në Kosovë, është diskurs nxitës i cili prodhon pasojat të mëdha në kulturën e përgjithshme politike në vend, vlersoj njohës të fushës së komunikimit publik të çështjeve juridike dhe sociologjike. Diskursi i tillë sipas tyre, herë si përfaqësore, herë krejtësisht i hapur, me ngjyrime të njëjta bartet edhe në komunikimin ditor të personave publik dhe jo publik përmes rrjeteve sociale, duke degraduar në linçime publike e deri te deklaratat ku përmendet vrasja. Një postim i ushtruesit të detyrës sekretarit të organizatës së veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Faton Klinaku, në të cilin ai përmend kryeministrin e Kosovës duke thënë se më parë vrasa Albin Kurtin sesa ia lëshoi rrugën e ikin nga Kosova, në opinion është cilësuar si kërcënim. Klinaku ka mohuar se deklarata e tij është kërcënim, duke thënë se ajo është nxjerrë nga konteksti. Për shkak të këtij postimi, Klinaku është intervistuar nga policia. Policie e Kosovës me urdhër të Prokurorisë Speciale. Njohësi zhvillimeve politike Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se diskursi ngarkuar me etiketime, fyerje dhe ofendime që përdoret gjatë komunikimit publik nga politikanët bartet tek militantët e partive përkatëse, por edhe te masat e caktuara të individëve të cilët komunikojnë përmes rrjeteve sociale. Sipas tij, përmendja vrasjes nga një grupim politik ndaj një grupimi tjetër në çfarë do rrethane është e rrezikshme.
Rreziku këtu është që njerëzit, publiku nisë më umësu me diskursin e përmendjes së vrasjes, me diskursin e përmendjes së traktive kombëtare. Sa të që në fillim duket se hajse nuk është kur gjë, duket se diçka ka të thjeshtë, njerëzit kur nisin me umësu me një diskurs të tillë, nisin me umësu pastaj edhe me veprime të tjera larkë qoftë të ideve për likuidime fizike apo edhe për lynqime publike.
Kodi penali Kosovës i miratuar në vitin 2019 sankcionon përdorimin e gjuhës me përmbajtje kërcënuese ose cenimin e sigurisë fizike të zyrtarëve publik. Ehat Mjeftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti ky institut ka evidentuar 9 raste të kanosjes ndaj zyrtarëve publik. Sipas tij, në 3 raste janë dënuar qytetarë të caktuar të Kosovës, të cilët përmes rrjeteve sociale kanë kanosur apo kërcënuar zyrtarët e lartë publik. Gjithashtu në 6 raste janë dënuar qytetarë të Kosovës, të cilët përmes rrjeteve sociale kanë kërcënuar aktivistët e shoqërisë civile apo gazetarët.
Duhet ta sqarojmë që shpifja, ofendimi, fyerja hyn në katër aspektet civile, që do të thotë se nuk është vepër penale dhe askush në fund të shpinë në burg, nëse ofendon fyen apo ofendon dikën tjetër, që dallon të thotë nga kërcënimi i cila pastaj ose kanosja që hyn në sferën penale. Edhe në rastet kur gjykata konstaton se ka pasur ofendim apo fyerje, zakonisht gjoba që shqiptohet është disa qindra euro.
Sipas Mjeftarajt, dënimet me gjob deri më tash kanë qenë nga 200 deri në 4500 euro. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se diskursi i degraduar e ka gjenezën në kuvendin e Kosovës, ku kundërshtarët politik të pushtetit dhe opozitës akuzojnë, etiketojnë dhe fyen njëri tjetrin. Diskursi politikanëve të caktuar me etiketime ndaj kundërshtarëve politik është diskurs populist, vlerëson Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë. Ky diskurs sipas tij përdoret në shoqëritë që kanë probleme elementare në përgjithësi, si dhe problemet të kulturës së komunikimit.
Politikant kosovare din sakt pse përdorin fjalë të ashpra dhe përqarse, etiketime dhe njollosje, stigmatizime të kundërshtarëve politik, pasi e kanë të qartë se niveli kritik i shoqërisë nuk është i atij niveli në mënyrë që t'ua sfidoj në mënyrë fundamentale këto strategji.
Sipas Muaxhirit, problemi më i madh tani është se nuk ekziston vetëm një parti e izoluar që përdor diskurs të degraduar, por shumica e tyre kanë qasje të ngjashme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Niveli i importit të produkteve të Serbisë ka shënuar rënje që nga vendosja e masës së sigurisë për prodhimet që hyjnë në Kosovë. Bizneset tregtare në Kosovë po zëvendësojnë produktet e Serbisë me ato nga shtete tjera. Maqedonia e Veriut dhe Gjermania janë dy shtete prej nga është rritur importi i mallrave. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Ka më shumë se 2 muaj që tregu i Kosovës ka nisur të pakësohet nga produktet e Serbisë. Vaj, gruri, pijet freskuese e të tjera janë zëvendësuar me produkte të shteteve të tjera. Qeveria e Kosovës i ka ndaluar pothuajse të gjitha importet nga Serbia qysh më 15 qershor, kur forcat serbe kanë arrestuar 3 policë të Kosovës. Ndërkohë që policët janë liruar për të mbrojtur në liri, masa e ndalesës së prodhimeve ka vazhduar. Në doganën e Kosovës konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se hyrja e prodhimeve serbe ka rënë dukshëm. Në qershor dhe korrik të këtij viti, vlera e importeve serbe ka qenë afër 20 milion euro apo mbi 10 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zyrtarë të doganës sharrojnë se importet që kanë vazhduar përfshin produkte të lëndës së parë dhe gjysmë produkte që nevojiten për prodhim final. Në disa dyqane ushqimore që ka vizituar Radio Evropa e Lirë këtë javë në Prishtinë, vërejnë mungesa ose sasi të vogla të produkteve serbe. Tregtarët thonë se ato që mbeten janë importuar para datës 15 qershor. Në Odën ekonomike të Kosovës, thonë se bizneset i kanë zëvendësuar tashmë shumicën e produkteve nga Serbia me produkte nga vende tjera.
Disa kompani tuja që janë, ato i kanë riorientu bizneset tona, si që është rasi Coca-Cola, për shambull, ose kider, ose tjera, plot, se unë e mora vesh një shambull, ku i kanë riorientuar të fabrikat e tyre si motra ose deg që i kanë këto në rajon për mi marë dhe më thonën prej tyre.
Thot për Radion Evropa e Lirë, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Si pas ti, Macedonia e Veriut është bërë destinacion kryesori bizneseve të Kosovës, sepse afërsia teritoriale nuk e ri transportin e malrave e rrjedhimisht as çmimin e tyre.
Kjo është një lajm shumë i mirë për qytetarët e Republikës Kosovës që ju ka ofru malli me kualitetin e njëjt, mirë po nuk ka një ngritje çmimit, edhe pse është importuar prej ndonjë vendi tjetër.
Në muajin korrik, vlera e malrave që kanë hyrë në Kosovë nga Macedonia e Veriut ka kaluar 30 milion euro. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, bëhet fjalë për afër 8 milion euro më shumë. Rritja e importit është shënuar edhe nga vende tjera, si për shembull Gjermania mbi 53 milion euro korrigun e vitit të kaluar, afër 70 milion euro korrigun e këtij viti. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë ankohen se çmimet janë të larta me apo pa produkte të Serbisë.
Pjesa është bërë e papërballueshme me këto rroga që i marrim më së vështirë me ulu shpenzimet elementare.
Po, standardin ton është 10 që është 30 dhe tash edhe përpore më shumë.
Në Kosovë, paga mesatare bruto është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro. Në autoritetin e konkurencës së Republikës së Kosovës, thonë se pas ndalimit të mallrave sërbe janë përqendruar te monitorimi çmimeve të produkteve bazë, por nuk tregojnë nëse kanë hasur në ndonjë parregullsi eventuale. Në disa deklarime të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë janë zotuar se nuk do të rrisin çmimet pas ndalimit të importeve nga Serbia. Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës nëse ka plane për heqjen e ndalesës ndaj produkteve të Serbisë, por zyrtarët të saj nuk deshën të komentonin. Aleancat e bizneseve si në Kosovë ashtu edhe në Serbi kanë tërhequr vërejtjen se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomitë të dyja vendeve. Deri para ndalesës Serbia ka qenë ndër shtetet me praninë më të madhe të produkteve të veta në Kosovë. Nga viti 2018 deri në prill të këtij viti, Serbia ka eksportuar produkte në Kosovë në vlerë prej mbi 1.3 miliardë eurosh. Gjatë së njëjtës periudhë, prodhimet e Kosovës në tregun e Serbisë kanë arritur vlerën e 215 milion eurove, tregojnë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Mesatarisht në vetë, Kosova importon mallra nga vendet e ndryshme të botës në vlerë prej 5 miliardë eurosh, ndërsa eksporton vlerën e më pak se 1 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria e Shëndetësisë e Macedonisë së Veriut, prokuroria dhe policia thonë se po punojnë me intensitet të shtuar në mbledhjen e dëshmive për rastin në klinikën e onkologjisë, ku dyshohet se janë bërë keqpërdorime me terapitë të sëmurëve me kancer. Nga Shkupi raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jajaga.
Filiz Nduci, e cila është në të 40-tat edhe përkundër faktit që më shumë se 2 dekada punon si punonjëse shëndetësore në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup, ajo pasi diagnostifikohet me kancer në gjinë në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak të bisedave që kishte dëgjuar nga kolegët se në klinikën e onkologjisë bëhet vjedhje dhe shitje e terapive të personave të sëmurë me kancer, vendos të trajtohet në Turqi dhe jo në qendrën klinike të kolegët e saj.
Dohet 21 vjetë jam në medicinë, 21 vjetë kom kontribu për këtë shtetë, për pacientët dhe për gjithë po, edhe në fund mos të kesh besimin të ullësh në shtetin tonë kjo ishte të merë. Edhe në gjullë që pëtarë në vesh, dhe unë prej kolegëve, prej ashtu. Por nuk isha informata të takta që ti plasa jashtë, kupto. Edhe puna ime nuk prise që unë të marë më ndin tjetër.
Tekson Fizlis Ndoci. Ndërkohë, Prokuroria Publike të Hënën ka inkurajuar të gjithë ata që mund të kenë çfarëdo lloj njohurie për rastin në klinikën e onkologjisë të denoncojnë të njëjtat në organet e drejtësisë. Prokuroria Publike inkurajon të gjithë ata që kanë informacion në lidhje me këtë çështje që t'i raportojnë organeve kompetente, theksohet në komunikatën për media të prokurorisë. Nga ky institucion bëjnë të ditur se tashmë kanë zhvilluar 3 procedura për rastet e izoluara të tentativës për vjedhje të drogës dhe rrushfet në lidhje me klinikën e onkologjisë, njëra prej të cilave tashmë është në procedurë gjyqësore. Do theksuar se javorja maqedonase Fokus në muajin maj raportoi për mungesën e terapisë imune të citostatikëve nga të cilat varet jeta e të sëmurëve me kancer. Gjatë ditës dhe ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti është zotuar në një bashkëpunim të ngushtë të dikasterit që drejton me organet e hetuesisë që rasti mbi ndodhit në klinikën e onkologjisë të zbardhet sa më shpejt që të jetë mundur. Ndryshe si pas të dënave të shoqatës HEMA në Maqedoninë e Veriut nga viti 2012 deri në vitin 2021 në baza vjetore me kancer diagnostifikohen rreth 7000 persona, gjysma prej të cilëve humbin jetën. Skandali me terapinë e të sëmurëve nga kanceri në klinikën e onkologjisë ka iniciuar dhe organizimin e protestave të cilat janë paralajmëruar para qeverisë në orën 18. Filiz Ndoci edhe pse e sëmur nga kanceri, thot se do të ngrejë zërin, pasi si punojnë se shëndetësisë e din mirëfilli se sa është e rëndësishme për një mjekim të suksesshëm, terapia të merret në kohë dhe me dozë të duhur. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Doruntina Ukimiri, arkitekte nga Prishtina, krahas profesionit të saj, ka zhvilluar një pasion të veçantë për të sjellë në jetë kukullat. Kukullat e krijuara nga ajo janë bërë pjesë e shfaqjeve të ndryshme në teatrot e Kosovës. Këtë pasion ajo e zhvilloi derisa gjatë kohës së pandemisë COVID-19, po argëtonte vajzën e saj atëherë 2 vjeçe. Shkëlqim Hysenaj sjell rrëfimin e saj përmes rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
E moj men që ka qenë një emocion shumë i madhë, kur ka ndalë për ertë parë kuklat e mi janë skejnë, më shdu si me performu smitëm, në qyrë ka qenë shumë djenë e mirë.
Unë jam Doruntina Ukimiri, jam arkitekte me profesion, por të njëtën ko, mirem edhe me krijimin e kukullave të buta pëndore, lodrave të ndryshme dhe kukullave të teatrit.
E gjendur në izolim si pasoj e pandemisë COVID-19 në vitin 2020, Doruntina filloj të krijon të kukullat e para. Në fillim këtë aktivitet thot se e nisi për të kaluar më shumë kohë me vajzën e saj, që atëherë ishte 2 vjeqe. Por pak muaj me vonë, krijimi i kukullave për të u shndrua në pasion e biznes. Kukullat e saj morën vëmendje në regjisorëve dhe ajo uftua të krijonte të kukulla për teatrat e Kosovës.
Njerëzit ju kanë pëlqyer mënyra që është i kombo, edhe regjisorëve të tjerë ju kanë pëlqyer kukullat që unë i kombo për Melin, edhe kanë fillu me më thirë edhe në shfaqe të tjera. Dhe në dalë ka dalë, kanë fillu me hy me punu me shfaqe në teatrat e Kosovës, në Dodonë, mandej në Teatrin e Gjilanit, Prizrenit.
Për shfaqjen zjarrit të Melihate Qenes, Doruntina i punoi 13 kukulla. Ato ishin ndër më të vështirat për t'u krijuar.
Për shembull, për shfaqjen zjarrit në Dodonë, kam qenë shumë e emocionuar. Kanë qenë 13 kukulla, edhe kanë qenë pak më karakteristike se i kemi bërë prej pacërkave. Ka qenë atë një farë ndjenje e frëzime, e stresit, e knatësisë, edhe mirë po, ka dalë me shumë sukses dhe në fond mandej ka qenë ndjenjë shumë e bukur edhe që regjisorja, Beti, është ndoa knaqën edhe aktort.
Pjesën më të madhe të kohës Doruntina punon me profesionin e saj parësor, si arkitekte. Trashëgimia kulturore është fusha ku e përqendron shumicën e energjisë dhe kohës, por me teatrin krijoi një lidhje të veçantë.
Puna në teatr për mua është një dashuri vete, se pavarësisht që unë kam obligime të tjera gjatë pjesës parë ditës, po e them, gjithmonë kur afrohen shfaqjet, kur është ai stresi ditëve të fundit premierës që të vjen me ne pak më gjatë në teatr, për mua përveç nuk është lodhi, po është kënaqësi me këto shfaqje që i kam pas, me këtë eksperiencë që nuk është shumë e madhe, është këto vetëm këto dy viteve të fundit kam filluar me punu me teatro. Mendoj që regjisorët që kam punu kanë qenë të kënaqur me punën time, sepse është një punë që unë e bëj me shumë përkushtim dhe dashuri, kështu që gjithmonë kur bëhen gjërat prej zemrës, dalin edhe bukur.
Puna me kukullat ka bërë që Doruntina të kuptoj se fëmijet kanë nevojë për lodra të thjeshta, të cilat prindrit mund t'i bëjnë lehtësisht në shtëpi.
Sot vetëm mundesh me hinë në YouTube edhe me kërku tutoriale nga më të ndryshmet për çfarëdo lloj gjoje që doni me kriju. Edhe ka pafund shembuj e shembuj që qysh mundesh me kalu kohën me fëmin, qysh mundesh me bëu aktivitete që në fund fundit mi transmetu informacion përmes një farë lloj mënyre e re mësimit, me mësu përmes lojës, përmes argëtimit.
Kjo lidhje veçante e Dorontinës me teatrin ka bërë që ajo të punoj drejt një projekti. Po ashtë të veçante, ajo planifikon që së shpejti të hapë një muzej të kukullave në Prishtinë. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.